Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Usaglašeni skoro svi odgovori na upitnik Evropske komisije, do kraja godine očekuje se usaglašavanje preostalih 7 pitanja.
Zasjeda Fiskalni savjet BiH, na dnevnom redu dopunsko pismo namjere sa MMF-om.
Evropska unija ukida pravo glasa Poljskoj.
Počela je izgradnja dječjeg obdaništa u Trebinju, Srbija donirala pola miliona evra.
Utakmicama 13. kola večeras će biti završen prvi dio sezone šampionata BiH za rukometaše.
U Srpskoj je promjenljivo oblačno, sutra krajem dana padavine. Još svega 7 pitanja od 3242 iz upitnika Evropske komisije ostalo je neusaglašeno, konstatovano je na današnjoj sjednici Kolegijuma za evropske integracije BiH, kojem je prisustvovala i premijerka Srpske Željka Cvijanović. Ona je izrazila očekivanje da neće biti većih prepreka za postizanje konačnog odgovora i na ova pitanja, tako da se kompletan upitnik može dostaviti Evropskoj komisiji do kraja godine, izvještava Radan Škip.
Broj otvorenih pitanja iz upitnika Europske komisije sveden je poslije današnjeg usaglašavanja na samo 7. Kroz primjenu mehanizma koordinacije sa zadovoljstvom je konstatovala premijerka Srpske Željka Cvijanović. S optimizmom očekuje da će se taj broj ubrzo smanjiti i proces privesti kraju.
Neka pitanja koja su odnosila na kantone i federaciju su razriješena, također neka koja su se odnosila na Republiku Srpsku i pojedina ministarstva u savjetu ministara su razriješena, tako da ostaju sad ova pitanja za koja u manje više očekujemo angažman drugih institucija da nam pomognu da bismo mi mogli konačno da onda izađemo sa usaglašenim stavom.
Predsjedavajući savjeta ministara i kolegijuma za evropske integracije BiH Denis Zvizdić naveo je da se preostala neusaglašena pitanja odnose na socioekonomske podatke, ulogu i doprinos obavještajnih službi, pojavne oblike terorizma, jasan opis izbora i odlučivanja šefa države i dio koji se odnosi na nestala lica.
To je 7 pitanja za koja smo smatrali da treba još 4 ili 5 dana stručnog usaglašavanja i time praktično možemo konstatirati da su sva pitanja na našim domaćim jezicima odgovorena i ona će ići na prevod na engleski jezik.
Današnje usaglašavanje većeg broja pitanja iz upitnika Europske komisije, rješavanje pitanja akciza, oživljavanje razgovora s delegacijom MMF-a predstavlja dobar ambijent koji je stvoren zahvaljujući usaglašavanju kroz mehanizam koordinacije, naglasio je premijer Federacije BiH Fadil Novalić.
Ovo nije bilo samo pitanje rješavanja upitnika, ovo je bila i proba funkcioniranja mehanizma koordinacije. I ovo je pokazalo da mehanizam koordinacije funkcionira i da su sad ti mehanizmi prohodni, iako je bilo jako puno sumnju. I to je možda najveći, da kažem, domet ovog današnjeg sastanka.
Od ishoda sutrašnje sjednice predsjedništva BiH i dodatnih obrazloženja na neusaglašenih 7 pitanja iz upitnika, zavisi i kompletiranje svih odgovora na pitanje Europske komisije kako bi se nastavio proces prevođenja na engleski jezik. Najveća neusaglašenost svakako se odnosi na rezultate popisa stanovništva u BiH sprovedenog 2013. koje Republika Srpska nije prihvatila, već je objavila svoje.
U Sarajevu se održava sjednica Fiskalnog savjeta BiH kojoj prisustvuje i delegacija misije MMF-a. Na sjednici će između ostalog biti razmotreno i dopunsko pismo namjere MMF-a, izjavila je za naš radio uoči sjednice premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović.
Razmatrat ćemo šta to sadrži dopunsko pismo namjere, nije u pitanju nikako posebno novo pismo, nego je praksa da se uvijek naravno radi ova i potpisuje dopunska pisma, ono sadrži određene pitanja koja smo mi već ranije razmatrali sa MMF-om, sad se samo govori o nekoj drugoj dinamici, odnosno drugom vremenskom periodu, da tako kažem, u kojem oni trebaju da budu rješavane. Naravno da je velika stvar to što je usvojen zakon o akcizama, dakle time se otklonio jedan od najvećih kamena, da kažem, prepreka ili nečega što nas je kočilo na ovom putu, ali ima naravno i obaveza koja ostaje i odnosi se na zakon o osiguranju depozita i to je jedno od pitanja kojima ćemo se baviti također danas ovdje. Dakle, nema ničega spektakularno novog, sve ono što tamo piše je poznato, samo se odnosi na neki naredni, dakle budući vremenski period s pretpostavkom da smo sva ova pitanja završili. Što se tiče Republike Srpske, tu je teren apsolutno čist, mi smo prije godinu dana završili sve obaveze i čekamo, dakle, spremni smo za tu novu fazu sa MMF-om.
Nova austrijska vlada najavljuje bolju zaštitu granica i oštriju kontrolu nelegalnih migracija, a kada je riječ o Balkanu, moguće su veće simpatije zvaničnog Beča prema predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, navodi Deutsche Welle.
Jedan od lidera vladajuće koalicije Heinz Christian Strache otvoreno podržava politiku predsjednika Srpske Milorada Dodika i kritikuje odnos Zapada prema Kosovo i Metohiji. Tu je i pitanje Rusije za koju postoje velike simpatije u Slobodarskoj stranci, jednoj od koalicionih partnera u austrijskoj vladi.
Pripadnici SIPE jutros su po nalogu tužilaštva BiH na području Han, Pjeska i Vlasenice uhapsili tri lica, osumnjičena da su tokom 1995. godine u mjestu Tišća, opština Vlasenica, počinili ratni zločin. Uhapšeni su nekadašnji komandant Vlaseničke brigade Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske Mile Kosorić, nekadašnji komandir interventnog voda Vlaseničke brigade Rade Garić i nekadašnji vojni policajac Vlaseničke brigade Momčilo Tešić. Portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Radi se o istrazi vezanoj za događaj u mjestu Luke kod Vlasenice, koji se odnose na prisilno izdvajanje civila iz konvoja koji su napuštali zaštićenu zonu nakon pada Srebrenice u mjesecu srpnju 1995. godine, te zatvaranje odvojenih civila u školi odakle su odvedeni na lokalitet Mršića i Jarovlja, gdje su ubijeni. Prema prikupljenim dokazima na ovim lokalitetima ubijeno je najmanje 30 osoba. U odnosu na osumnjičenog Garića, istraga se provodi za događaj iz perioda od 1992. do 1995. godine na području Vlasenice, a koji se odnose na počinjene ratne zločine protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika.
Udruženje veterana iz odbrambeno-otadžbinskog rata konačno je, zahvaljujući gradskoj upravi, dobilo svoju kancelariju u Trebinju. Međutim, tu nije kraj njihovim problemima, jer veterani zahtijevaju da oni i porodice poginulih boraca budu ustavna kategorija, naveo je Žarko Kučinar, predsjednik Trebinjskog odbora i potpredsjednik Udruženja veterana Republike Srpske.
Da borac veteran koji je na birovu mora primati 100 maraka, ako nema novca, to jeste subvencije. Drugi zahtjev je vezan za penziju tih ljudi. Imamo 3.500 ljudi koji su, dakle, 65 godina, nemaju 15 godina staža osiguranja. Tražimo da vlada uplati po 3 godine staža da dobiju staž osiguranja na osnovu svog učešća u ratu.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Prijedoru su predstavljena rukovodstva odbora Ujedinjene Srpske u izbornoj jedinici 1. Nakon Oštre Luke i Kostajnice stranačka rukovodstva dobili su Prijedor, Novi Grad i Kozarska Dubica. Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić istakao je da je ovo jedna od bolje organizovanih izbornih jedinica, te da će stranka biti spremna za naredne izbore. Opširnije Boris Andžić.
Bivši sekretar Prijedorskog gradskog odbora PDP-a Nenad Mejakić od danas je vršila s dužnosti predsjednika gradskog odbora Ujedinjene Srpske.
Naša aktivnost na jednom periodu će biti da se oformimo što više mjesnih odbora i delegata, da osnovimo izbornu skupštinu gdje ćemo birati druge organe partije.
Na čelu Dubičke Ujedinjene Srpske bit će bivši NDP-ovac Nenad Ličanin, dok će stranku u Novom gradu predvoditi Miroslav Bajić. Cilj je jasan, što prije formirati opštinske odbore i krenuti sa pripremama za izbore.
Vidit ćemo u kojom pravcu će ići i kako će sve teći, ali mislim da možda i nadam se da ćemo procentualno učiniti možda najbolje na regiji što možemo.
Rukovodstva u izbornoj jedinici 1 sačinjena su od afirmisanih i iskusnih političara, što je velika prednost. Istakao je na otvaranju centralne kancelarije izborne jedinice 1 u Prijedoru predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić.
Danas smo zaključili da je ovo, dakle, jedna od bolje organizovanih izbornih jedinica i da smo u velikoj, da kažemo, poziciji da naredne izbore dočekamo jako spremni. U ovom sastavu mi ne treba da se brinemo za mandati iz Prijedorske izborne jedinice, što je i bio cilj Ujedinjene Srpske.
Stevandić je poručio da Ujedinjena Srpska nastavlja da raste i predstavlja opciju koja ujedinjuje.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U nastavku donosimo i ove priče.
Studenti se za vikend vraćaju u treći paviljon studentskog centra u Banja Luci. Sanacija prvog i drugog paviljona trajaće do proljeća.
Uoči vanrednih regionalnih izbora u Kataloniji, kakva je sudbina referenduma o nezavisnosti Španske pokrajine? Poreski obveznici kojima je izdata poreska kartica, kod kojih je došlo do promjene obima prava na umanjenje poreske osnovice poreza na dohodak u odnosu na 2017. mogu najkasnije do kraja ove godine podnijeti zahtjev za izdavanje poreske kartice. Onima koji poslije 31. decembra podnesu zahtjev za izdavanje poreske kartice za sljedeću godinu, bit će izdata kartica za period koji počinje prvog dana narednog mjeseca u odnosu na mjesec podnošenja zahtjeva. Opširnije Darko Đurić.
Da bi poreski obveznici ostvarili pravo na umanjenje poreske osnovice na mjesečnom nivou, potrebno je da poresku karticu koju je izdala Poreska uprava Srpske predaju isplatiocu oporezivog dohotka. Portparol Poreske uprave Nikola Salapura objašnjava ko ima pravo na podnošenje zahtjeva za poresku karticu.
Imaju svi poreski obveznici, dakle, koji plaćaju kamatu na stambeni kredit, koji imaju izdržavane članove porodice ili koji plaćaju premiju životnog osiguranja. Zahtjev se u zavisnosti od osnova za ostvarivanje prava na umanjenje poreske osnovice popunjava na osnovu otplatnog plana stambenog kredita za 2018. godinu i to za kupovinu ili izgradnju jedne i jedine nekretnine, zatim na osnovu dokumentacije o izdržavanim članovima porodice, polise o životnom osiguranju od društva za osiguranje, ugovora ili drugog dokumenta iz kojeg proističe obaveza plaćanja doprinosa za dobrovoljno penzijsko osiguranje.
Salapura je precizirao šta se događa sa poreskim obveznicima koji do kraja godine ne podnesu zahtjev za izdavanje poreske kartice za sljedeću godinu.
Izdaće se poreska kartica za poreski period koji počinje prvog narednog mjeseca, odnosno na mjesec podnošenja zahtjeva. Dakle, ako podnese u januaru, ona će izdati u februaru.
Poreski obveznici koji su ostvarili pravo na umanjenje poreske osnovice po osnovu poreske kartice samo po osnovu izdržavanih članova uže porodice, a kod kojih nema promjena u obimu prava na umanjenje poreske osnovice, ne moraju podnositi zahtjev za izdavanje poreske kartice za 2018. godinu.
U Trebinju je počela izgradnja dječjeg obdaništa Srbija u naselju Gorica. Zajedno sa predstavnicima grada, gradilišta je obišao i ambasador Srbije u BiH Stanimir Vukićević, a donacija Republike Srbije za izgradnju ovog objekta iznosi 500.000 evra. Više u prilogu Momira Milića.
Izvođač radova uveden je u posao. Rok za izgradnju dječjeg vrtića Srbija u Gorici je 150 dana. Ovo je prva investicija koju Republika Srbija realizuje na području Trebinja. Novi vrtić kapaciteta od 80 mališana bio je neophodan jer je stari prebukiran, kaže gradonačelnik Trebinja Luka Petrović.
Donacija je 500.000 evra, grad Trebinje je morao dodati na ovu investiciju još 160.000 maraka i to je ukupna investiciona vrijednost objekta koji će se nalaziti na lokalitetu Gorice. Znamo da je postojeći dječji vrtić u Gorici već bio prebukiran, da nije imao prostora i da će ovdje biti i jaslice i preškolski uzrast.
Vrtić Srbija bit će na dobrobit malih Trebinjaca, tako se Republika Srbija stara posebno o porodici, rekao je ambasador Srbije u Bosni i Hercegovini Stanimir Vukićević i dodao da je posebno zadovoljstvo pomagati izgradnju objekata ovog tipa.
Ovdje će oni odrastati, ovdje će se oni igrati, ovdje će se oni družiti. To će biti velika pomoć za roditelje. Mogu svoju djecu da imaju na sigurnom mjestu, da ta djeca budu i nahranjene i bezbedna i da mogu oni biti relaksiraniji na poslu gdje god da rade.
Srbija će sa ukupno 5,5 miliona evra pomoći opštine u Republici Srpskoj, kao i opštine u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje pretežno žive Srbi, najavio je ranije predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Opštine će same da kandiduju projekte koje smatraju prioritetnim, navode iz ambasade Republike Srbije u Bosni i Hercegovini.
Sanacija trećeg paviljona studentskog centra Nikola Tesla u Banja Luci uspješno se privodi kraju, a sanacija prvog i drugog paviljona mogla bi potrajati do marta iduće godine. Zbog prošlosedmičnog nevremena u kome su oštećeni objekti studentskog doma, prekinuta je i nastava na univerzitetu. O datumu njenog nastavka odlučivaće senat na sutrašnjoj sjednici, pripremio Aleksandar Javorac.
U treći paviljon studentskog doma u Banja Luci studenti bi mogli početi da se useljavaju već za vikend. Sanacija paviljona je u toku, a dinamikom radova zadovoljan je direktor studentskog centra Zoran Babić.
Već se crijep podiže na krov trećeg paviljona, te će paviljon 3 već biti funkcionalan da od vikenda, tačnije subote, nedelje, pozovemo studente da se vrate.
Istom brzinom neće biti sanirani prvi i drugi paviljon. Završetak radova može se očekivati tek u martu iduće godine. Stručne službe će najkasnije do petka utvrditi postoji li mogućnost da se za stanovanje osposobi dio soba u prvom paviljonu. Za sada je izvjesno da će jedan broj studenata iz prvog i drugog biti smješteni u četvrti paviljon.
Priča je da će biti 4 osobe u jednoj sobi, a sada su 2 kreveta. Sada idu ispiti, to je malo problem.
To će biti gužva jer tu su studenti mašinskog fakulteta, arhitektonskog, koji trebaju da crtaju. Kako ćemo mi učiti, kako ćemo se nalaziti, ja stvarno ne znam.
Do potpune normalizacije cijene smještaja bit će smanjene, objasnio je Babić.
U paviljonu 1 studenti će biti oslobođeni plaćanja smještaja. Cijena u trećem paviljonu su smanjene na 15 konvertibilnih maraka, a u četvrtom paviljonu smještaj će koštati 35 konvertibilnih maraka.
Nastava na svim fakultetima univerziteta u Banja Luci, koja je prekinuta nakon nevremena u kojem su oštećeni paviljoni studentskog centra, trebalo bi da bude nastavljena u petak 22. decembra, a konačnu odluku o tome doneće Senat univerziteta na sutrašnjoj sjednici.
Isplata dječjeg i materinskog dodatka, pomoć u opremanju novorođenčeta samo su neka od prava koja je Fond dječje zaštite Republike Srpske redovno izmirivao u ovoj godini. Smanjili su dugovanja ka budžetskim korisnicima za refundaciju naknade plate sa blizu 11 na 3,5 miliona maraka. Ovu poslovnu godinu će završiti uspješno, a u sljedeću ulaze sa budžetom većim za 18 miliona maraka, informiše Slađana Radovanović.
Iako skroman dječji dodatak je dragocjen višečlanim porodicama, mnoge od njih nemaju redovna primanja, a ni imovine. Mirjana Pavlović ima 4 djece, a ovo pravo ostvaruje na 2 mališana.
Skroman je, ali s obzirom da treba školovati djecu, dobar je. Nadam se u budućnosti da će se ipak malo povećati.
Budžet fonda u 2017. godini bio je 61 milion konvertibilnih maraka, za narednu godinu iznosit će 78 miliona i 600 hiljada konvertibilnih maraka i veći je za blizu 18 miliona. Uvećanje budžeta uslijedilo je nakon usvajanja novog zakona o dječjoj zaštiti, kojim se uvodi pravo na materinski dodatak za sve nezaposlene porodilje u iznosu 405 maraka u trajanju 12 mjeseci, a za blizance i svako treće i naredno dijete 18 mjeseci, objasnio je generalni direktor fonda Nedeljko Jović.
Što se tiče materinskog dodatka, po starom isplaćivalo smo negdje oko 2200, a sad će to biti znatno više, očekujemo i do 6000 dođe broj nezaposlenih porodilja. Broj korisnika djece koji koriste dječji dodatak je oko 28 hiljada, evo to se mijenja malo iz mjeseca u mjesec prilikom nove ove dokumentacije. Ako da sve saberemo, možemo reći da imamo znatno veliki broj korisnika.
Jedan od najvažnijih projekata Fonda dječje zaštite Republike Srpske jeste resocijalizacija i integracija djece koji se sprovodi već 16 godina. Vlada Republike Srpske usvojila je na decembarskoj sjednici informaciju o realizaciji ovog projekta uz preporuku da se on nastavi i u idućoj godini, podsjetila je rukovodilac ovog projekta Jovanka Vuković.
Imali smo 2120 lica koji su prošli kroz projekat, od toga blizu 1700 djece i to je bilo u periodu od 20. maja do 21. septembra. U 14 smjena je učestvovao ovaj broj djece iz svih gradova i opština Republike Srpske.
U Fondu dječje zaštite imaju ambiciozne planove. U skladu sa novim zakonom o dječjoj zaštiti, cilj im je da obezbijede redovnost isplate svih prava i realizaciju zacrtanih projekata.
Mališane u roditeljskoj kući u Banja Luci novogodišnjim poklonima danas je obradovala ministarka porodice, omladine i sporta Jasmina Davidović. Ovom prilikom je istaknuto da kuća u kojoj borave djeca koja se liječe od malignih oboljenja i dalje ima problem stalnog finansiranja koji treba što prije sistemski riješiti. Opširnije Darko Šavija.
Petogodišnji Andrej i 11-godišnji Miloš koji trenutno borave u roditeljskoj kući kažu da im se sviđaju dobijeni novogodišnji pokloni.
Družim se sa Ivom, ona je mala biba.
Danas smo dobili prelijepe igračke koje će djeci mnogo značiti dok borave.
Predsjednica udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti Iskra, Dijana Berić, rekla je da trenutno u roditeljskoj kući boravi 5 porodica, a da su do sada kroz roditeljsku kuću prošle 44 porodice iz cijele Republike Srpske. Ona je istakla da su najpotrebnija stalna financijska sredstva kako bi bilo obezbijeđeno nesmetano funkcionisanje roditeljske kuće.
Na godišnjem nivou mi smo i ranije iznosili te podatke, znači neki minimalni iznos sa ovim kapacitetima, to bi bilo 57.600 maraka. U ovoj godini smo također dobili podršku iz Ministarstva zdravlja, Ministarstva porodice, tako da, ali ta sredstva opet na neki način nisu dovoljna i nisu blizu tih minimalnih potrebnih sredstava.
Ministarka Jasmina Davidović rekla je da je na institucijama Republike Srpske da pruže punu podršku da se sistemski riješi funkcionisanje roditeljske kuće.
Bitno je to da djeca kad su u liječenju ili u terapijskom ili u dijagnostičkom procesu budu zajedno sa svojim roditeljima. Mislim da to izuzetno mnogo znači.
Roditeljska kuća izgrađena je prošle godine na inicijativu članova udruženja Iskra novcem prikupljenim na donatorskoj večeri pod pokroviteljstvom kabineta predsjednika Republike Srpske.
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH dozvolila je stavljanje u promet na tržištu Bosne i Hercegovine kubanske vakcine Cimavax EGF koja se koristi protiv raka pluća.
Vakcina Cimavax sprečava širenje metastaza i karcinom pluća pretvara u hroničnu bolest, objasnio je svojevremeno kubanski imunolog Havali Camilo Rodriguez. U prve 4 godine primjene ovu vakcinu je na Kubi dobilo oko 3000 pacijenata.
Europska komisija donijela je odluku da suspenduje pravo glasa Poljske u tijelima Europske unije aktiviranjem člana 7 Lisabonskog sporazuma.
Takvu odluku je prethodno najavila agencija Reuters istakavši da se radi o potezu bez presedana kojim se zvanična Varšava kažnjava zbog kršenja pravila Europske unije, a odnose se na ljudska prava i demokratske vrijednosti. Donji dom parlamenta Poljske usvojio je 2 nova zakona kojima je konzervativna vladajuća stranka Pravo i pravda stekla kontrolu nad Vrhovnim sudom i Državnim savjetom za pravosuđe. Kritičari vjeruju da ta dva zakona poništavaju nezavisnost pravosuđa i stavljaju ga pod političku kontrolu vladajuće stranke.
Rezolucija kojom se osuđuju navodna kršenja ljudskih prava na Krimu, a Rusija naziva okupacionom silom, usvojena je u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Njome se osuđuje, kako je navedeno, ruska privremena okupacija Krima i Sevastopolja, koji se vide kao ukrajinske teritorije i ističe da se ne priznaje njihova aneksija.
Srbija je glasala protiv ukrajinske rezolucije o situaciji u oblasti ljudskih prava na Krimu. Na glasanju u Ujedinjenim nacijama koje je održano noćas, za usvajanje dokumenta glasalo je 70 država, protiv je bilo 26, a uzdržanih 76.
U Kataloniji se sutra održavaju vanredni regionalni izbori. Zakazani su nakon raspuštanja pokrajinskog parlamenta koji je poslije održanog referenduma proglasio nezavisnost od Španije. Analitičari ocjenjuju da će ovi izbori presudno uticati na dalje odnose Madrida i Barcelone. Održani su i završni mitinzi partija, a kandidati koji se zalažu za teritorijalni suverenitet Španije i oni koji se tome protive pokušali su još jednom da afirmišu neopredjeljene, kojih je u ovom trenutku prema anketama više od 20%. Opširnije Nenad Stupar.
Izbori u Kataloniji odredit će sudbinu referenduma o nezavisnosti ove španske pokrajine. Protivnici nezavisnosti predstavili su svoj program. Javier García Albiol, kandidat je Katalonske narodne stranke.
Izbori će poslužiti da se kaže dosta radikalizmu onih koji pozivaju na nezavisnost i stavi tačka na najgori period u Kataloniji u posljednjih 40 godina.
Albiol ima podršku španskog premijera Mariana Rajoya, kojem je Senat dao ovlaštenja da nakon referenduma uspostavi direktnu kontrolu Madrida nad Katalonijom. Pored toga što je raspustio vladu, Rajoy je raspustio i regionalni parlament i zakazao izbore.
Svi mi koji branimo demokratiju i konstitutivnost garantujemo i predstavljamo jedinu dobru stranu istorije.
Pažnju domaće, ali i svjetske javnosti privukli su i predizborni skupovi partija i kandidata koji se zalažu za nezavisnost. Kandidat republikanske ljevice Carme Forcadell istakla je da je pobjeda na izborima koraka potvrdi nezavisnosti Katalonije.
Katalonija i sloboda su jedno i zbog toga čak ni zatvor, egzil, prijetnje i sudski procesi neće biti dovoljni da se zaustavi želja za slobodom našeg naroda.
Od kada je raspuštena katalonska vlada, smijenjeni predsjednik Carles Puigdemont i 4 bivša člana katalonske vlade borave u Belgiji zbog podignute optužbe za pobunu i zloupotrebu fondova. Puigdemont se iz Brisela pred izbore obratio glasačima.
Amigas i amics,
Prijatelji, moramo raditi do posljednjeg momenta da povećamo broj glasova na ovim izborima, a nakon toga idemo na posao i izgrađujemo najbolju zemlju na svijetu.
Pred izbore za regionalni parlament Katalonije podijeljene su i mišljenja građana.
Ako ne možemo dobiti republiku sada, dobit ćemo je svejedno nekad, jer mi ne možemo živjeti pod ovakvom vladom. Moramo pobijediti i izaći iz ove zemlje.
Uvijek smo branili našu partiju, Španiju i Kataloniju. Katalonija je Španija, uprkos tome što neko želi drugačije.
Ankete predviđaju da ni partije koje se zalažu za nezavisnost, niti one koje se zalažu za jedinstvo Španije neće uspjeti da obezbijede većinu glasova, a analitičari ocjenjuju da bi se kriza zbog formiranja vlasti mogla nastaviti.
Utakmicama 13. kola večeras će biti završen prvi dio sezone šampionata Bosne i Hercegovine za rukometaše. O sportskim aktuelnostima opširnije Nemanja Šindrak.
Aktuelni šampioni rukometaši borca posljednju utakmicu u 2017. godini odigraće u Derventi protiv istoimene ekipe. Derventa, koja je prošle sezone bila najprijatnije iznenađenje šampionata, u ovoj sezoni zauzima tek 11. mjesto sa isto toliko bodova. Sa druge strane, crveno-plavi su drugi na tabeli sa 27 bodova, tri više, ali utakmicu više ima izviđač. Trener Dervente Zoran Dokić ističe da je borac favorit, ali da se nada da će njegov tim stići do pobjede.
Pa mi smo svjesni na kojoj poziciji se na tabeli sada nalazimo i mislim da smo zaslužili bar i koji bod više. Ali šta je tu, je neko kamo ništa, očekujemo borca koji je apsolutni favorit, pokazuje i na tabeli njihov kvalitet i znamo kako borac igra. Mi smo se ovih 10 dana na miru lagano lijepo pripremali pred utakmicu i nadam se da ćemo odigrati dobro i uspjeti i pobijediti vas.
Golman borca i nekadašnji čuvar mreže Dervente Slađan Subotić kaže da je ovo specifična utakmica za njega te da se nada pozitivnom rezultatu pred zimsku pauzu.
Za mene ovo malo specifična utakmica jer igram pred svog nekadašnjeg kluba. Štiže same ekipe Dervente, jedna ekipa sa par iskusnih pojedinaca, dobra uigrana već dugo godina zajedno sa jednim dobrim trenerom koji isto tako s njima već dugo vremena. Ali opet, na nama je sve. Ako mi budemo pravi, ispoštujemo dogovor slačionice, imamo pravi pristup, vjerujem da ćemo doći do pozitivnog rezultata i otići na zaslužen odmor.
Utakmica počinje u 19 časova. U tom terminu Slavija će gostovati Konjuhu, dok će se pola sata kasnije u Doboju sastati Sloga i Vogošća.
Danas je bilo promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima. Sutra promjenljivo oblačno, krajem dana novo na oblačenje sa padavinama. Opširni je meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova, u Kalinoviku izmjereno je minus 6 stepeni, Gackoj Han pjesak minus 4, Sokolac i Kneževo minus 3, Nevesinje, Mrakovica i Manjača minus 2, Drinić, Mrkonjić grad i Rudo minus 1, Kotor Varoš, Srebrenica i Šipovo 0, Novi grad, Krupa na Uni, Foča, Višegrad, Zvornik i Ribnik 1, Srbac, Prijedor, Bijeljina, Gradiška 2, Banja Luka 3, Bileća i Doboj 4, u Trebinju 5 stepeni. Sutra tokom noći i jutro hladno i oblačno, slabo provijavanje snijega ponegde na sjeveru istoku, a u Hercegovini pretežno vedro. Toko dana i popodne suvo, u sunčane intervale i promjenjuju oblačnost. Novo na oblačenje u noći, najprije u sjevernim krajima. Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 3, na sjeveru i jugu do 0, u planinama oko minus 10. Najviša dnevna od minus 2 do 4, na sjeveru i jugu do 6, u višim predelima oko minus 4 stepena.
Poštovani slušaoci, vašoj pažnji preporučujemo emisiju Otvoreno rečeno našeg radija, u kojoj od 17 časova gostuje ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić. Dnevnik je završen, hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećanje na važnije vijesti.
Usaglašeni skoro svi odgovori na upitnik Evropske komisije. Do kraja godine očekuje se usaglašavanje preostalih 7 pitanja.
Zasjeda Fiskalni savjet BiH, na dnevnom redu dopunsko pismo namjere sa MMF-om.
Evropska unija ukida pravo glasa Poljskoj.
Počela izgradnja dječjeg obdaništa u Trebinju. Srbija donirala pola miliona evra.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Ognjen Jutanović, speaker Nada Kolak, urednice emisije Ivana Franki, Milja Brkić.